Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Нобелеўскі камітэт у Осла зарэгістраваў зняволенага беларускага праваабаронцу Алеся Бяляцкага кандыдатам на Нобелеўскую прэмію міру. Паўтара года зняволення пагражаюць былому палітвязню Васілю Партанкову. Яго вінавацяць у парушэнні ўмоваў прафілактычнага нагляду.
Адразу пасля навінаў.
У Менску 19 гадзінаў. У праскай студыі навінаў Франак Вячорка. Сёння ў свеце. Нобелеўскі камітэт у Осла зарэгістраваў беларускага праваабаронцу Алеся Бяляцкага афіцыйным кандыдатам на атрыманне Нобелеўскай прэміі міру. Кандыдатуру Бяляцкага падтрымалі 190 дэпутатаў польскага сейму ды парламенцкай асамблеі Рады Еўропы. Агулам свой подпіс за кандыдатуру Бяляцкага паставілі дэпутаты з 23 краінаў. Раней у падтрымку Бяляцкага выступілі Вацлаў Гавэл, старшыня Freedom House Дэвід Креймер, старшыня Рады БНР Іванка Сурвіла, а таксама Шырына Бадзі, іранская адвакатка, якая атрымала Нобелеўскую ўзнагароду ў 2003 годзе, і многія іншыя. Генеральны сакратар ААН Пан Гімун сёння заявіў, што Сырыя не цалкам выканала свае абавязанні што да вываду войск і цяжкіх узбраенняў з канфліктных месцаў. У лісце, накіраваным ураду бяспекі ААН, пан Гімун піша, што сырыйскі ўрад яшчэ не выслаў яснага сігналу пра яго гатоўнасць да міру. Генсек таксама рэкамендуе ААН павялічыць колькасць сваіх назіральнікаў у Сырыі. Сёння ў Парыжы таксама праходзіць сустрэча групы «Сяброў Сырыі». Кіраўнікі МЗС 14 краінаў шукаюць магчымасці перамір'я. Расія адмовілася ад удзелу ў гэтай сустрэчы. Пра адрозную пазіцыю Расіі адносна Сырыі міністр Лаўроў згадаў таксама сёння ў Брусэлі.
Не надо делать вид, что все зависит от России, которая должна уговорить Башара Асада. Но это для политиков это недостойно, для журналистов тоже серьезно.
Уцхінвалі, сталіца самаабвешчанай Рэспублікі Паўднёвая Асетыя, адбылася інаўгурацыя новаабранага прэзідэнта Леаніда Тыбілава. Леанід Тыбілаў, былы кіраўнік КДБ Паўднёвай Асетыі, выйграў паўторныя выбары кіраўніцтва ў гэтым месяцы, на 10% апярэдзіўшы апанента амбудсмена Давіда Сынакоева. Афіцыйны Тбілісі выступіў з заявай і назваў выбары нелегітымнымі. Нагадаем, Расія прызнала незалежнасць Паўднёвай Асетыі і Абхазіі пасля расійска-грузінскай вайны ў жніўні 2008 году. Масавы забойца Андэрс Брэйвік распавёў суду ў чацвер, што ён планаваў захапіць і абезгаловіць былую прэм'ер-міністрку Нарвегіі Гру Харлем Брундтланд і зняць гэты акт на відэа. Паводле Брэйвіка, рыхтаваўся да тэрактаў пры дапамозе кампутарных гульняў, штодня цягам году гуляў ролевую онлайн-гульню «Свет Варкрафту». Антыісламскі актывіст прызнаўся ў забойстве 77 чалавек у ліпені 2011 году ў арганізацыі выбуху ў Осла і ў страляніне на выспе ў Тоя, недалёка ад Осла. Свой напад ён характарызаваў як самаабарону супраць мультыкультуральнай палітыкі ўраду. Паўночная Карэя выступіла з пагрозамі ў адрас кіраўніцтва Паўднёвай Карэі, якое, як мяркуюць у КНДР, абразіла Кім Чен Іна. Заява Пхеньяна стала рэакцыяй на абвяшчэнне Паўднёвай Карэі інфармацыі пра вялізныя выдаткі Пхеньяна на абарону і ваенныя парады, на якія кіраўніцтва КНДР ідзе, нягледзячы на голад у краіне. Тыя, хто адважыліся на правакацыю ў адрас недатыкальнай КНДР, павінны памятаць, што яны не змогуць пазбегнуць суровага пакарання, гаворыцца ў заяве прадстаўніка вярхоўнага камандавання Карэйскай народнай арміі. Вы праслухалі выпуск міжнародных навінаў Радыё Свабода. Чытайце нас на сайце www.svaboda.org, а таксама ў сацыяльных сетках у інтэрнэце.